Okay.
Ágætu sveitastjórnar fulltrúar, fundi númer 407 sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjörðar 22. febrúar er þá settur. Nú það eru 17 fundagerðir til staðfestingar, 12 almenn mál og 2 mál til kynningar. Og ég ætla að vinda mér hér þá í dagskrána og fyrsta mál á dagskrá er fundagerð byggðar á sveitafélagsins Skagafjörðar frá 20. janúar. Ég ætla að víkja athygli á máli 1 eða númer 5 þar sem er umboð fyrir félög, en það mál var tekið fyrir með afbrigðum inn á sveitastjórn sama dag 20. janúar og samþykkt þar með afbrigðum, þannig að það mál hefur þegar verið samþykkt í sveitastjórn. En ég gef orðið laust um þessa fundagerð. Ef það er engin sem vill taka til máls, þá ber ég hana hér upp til samþykktar, þeir sem eru henni samþykkt gefa merki. Og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú, þá er það fundagerð Byggðaráðs frá 27. janúar. Þar er liður 3 innkaupareglur fyrir sveitafélagið Skagafjörð og þeim er vísað í sér lið hér síðar í dagskránni, en að öðru leyti gef ég orðið laust um þessa fundagerð. Það er engin sem vill taka til máls, þá ber ég henni hér upp til afgreiðslu, þeir sem eru samþykkir gefa merki, og hún er samþykkt með Já. Er það framlíking á speglunarverkefni?
Nei,
það er hálfstöður 1.6. Fyrri. Já, heyrðu, sjálfsagt mál, við skulum bara bakka. Það er liður 1.6 í fyrri fundagerð fyrirgefiði. Og þið ætlaði að ítreka bókun ykkar þar. Það er meðtekið. Fundarritari hefur náð því. Ok. Og þá held ég áfram í fundagerð 2 og við vorum komin að því að bera hana upp og þeir sem eru henni samþykkt gefa merki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá komið að fundagerð Byggðaráðs frá 3. febrúar og ég gef bara orðið laust um þá fundagerð. Já.
Það er 3.8
Ítreka bókun í lið 3.8
og
3.14 umsókn sambands íslenska sveitafélaga varandi hálendis þjóðgarð.
Já, við orkum bókaðu setjum hjá í lið 3.8
og fulltrúar byggðalista sitja hjá í lið 3.8 umsagnarbeiðni þingsályktuna tillaga um vernd orkunýtingu landsvæða.
Náðu þessu.
Komið, þá ber ég fundagerðin upp að öðru leyti, þeir sem er henni samþykkt gefa merki. Hún er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Nú, þá er komið af lið 4, það er fundagerð Byggðaráðs frá 10. febrúar. Það voru 6 liður á dagskrá og ég gef orðið laust um þá fundagerð. Enginn sem vill taka til máls undir þeim lið. Við, það er í þessari fundagerð er liður 2 frumvarp til laga um breytingar lögum um veiðar í fiskveiði landhelgi Íslands og lög um stjórn fiskveiða. Ekki satt?
Leggja fram þá.
Já.
Bókun breytt.
Þar er verið að leggja til breytingar á bókun byggðaráðs. Og þeir skal það sko. Já. Það er bara að fá hérna. Það er lögð fram breytingatillaga á bókun byggðaráðs að texti í bókuninni þar sem stendur ljóst er að boðaðar breytingar og fyrirkomulagi veiðana myndu koma mjög illa niður á grásleppu sjómunum í sveitafélaginu Skagafirði og grafa undan frekara lífsviðværi þeirra og sjáarplása eins og Hofsós. Að þessi liður verði tekin út úr bókun byggðaráðs og bókun sveitastjórnar verði að öðru leiti óbreytt nema að þessari setningu verði sleppt. Og ég ætla bara að byrja því að bera það hér upp hvort menn sem samþykkir þessari bókun sveitastjórnar og orðið þá laust um hana fyrst þarf að gera það. Enginn sem vill tjá sig um það, þá ber ég hana hér upp þessa breytingatillögu eins og hún er hér framsett. Þeir sem eru samþykkir gefa merki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum og þá er fundagerðin í heild sinni borin upp. Þeir sem eru henni samþykkir gefa merki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá eru komin í fundagerð byggðaráðs frá 17. febrúar liður 5. Þar er tveim málum vísað í sérlið síðari dagskrán. Það er samningur um málefni fatlaðs fólks á Norðurlandi vestara frá 2021 og fjárhagsáætlun 2021 viðauki 2 sem er liður 7. Ég gef orðið laust um fundagerðina á öðru leiti. Ef það er engin sem vill tjá sig fundagerðina á öðru leiti, þá ber ég henni hér upp til samþykktar. Þeir sem eru henni samþykki gefa merki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá er yfirlestri yfir fundagerðir byggðaráðs lokið og næst er þá í lið 6, það er fundagerð atvinnu menningar og kynninganefndar frá 15. febrúar og ég gef orðið laust um þá fundagerð. Það er enginn sem vill tjá sig um þá fundagerð, þá ber ég henni hér upp til afgreiðslu, þeir sem eru henni samþykki á merki. Og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú, liður 7 er fundur fræðslunefndar frá 20. janúar. Þar eru 4 liður á dagskrá og ég gef orðið laust um fund fræðslunefndar frá 20. og fundagerð frá 20. janúar. Engin sem vill taka til máls undir fundagerð fræðslunefndar og berja hana hér upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkt gefa merki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá er það liður 8, það er fundagerð fræðslunefndar frá 10. febrúar, 3 mál á dagskrá og ég gef orðið laust um þá fundagerð. Jóhanna, gjörðu svo vel.
Forseti og aðra sveitarstjórnarfulltrúar, mér langar bara svona aðeins að svona glöggva á því að það sem að var svona helst rætt er rauninni bara einungis rætt á þessu fundi voru rauninni sko biðlistar og hérna og þörf eftir fleiri daggæslur í sveitafélaginu það eru náttúrulega komin vel að vegi hófsósi en svo er náttúrulega virkilega þörf á frekari framkvæmdum í Varmahlíð sem er náttúrulega í vinnsluyfirleitt en það er svona frekar hægt finnst mér sem að hlutin eru að gerast þar má aðeins svona spýti lóana finnst mér og hérna og kannski setja meiri svona áherslu á að þetta verkefni þar skólamannvirkið í Varmahlíð fáum við svona frekari þunga og sé svona spýti lóana og verðum vonandi núna þegar þarfa greining og annað er komin vel veg fer svona fer maður að sjá hlutin að gerast frekar og eins hérna á Sauðárkróki þá er það ár eftir ár, alltaf biðlistar og þörf eftir frekari rýmum þannig að ég held að við þurfum svona aðeins að fara að hana, að hugsa hlutina svona heilstæft, hvernig viljum við sjá leikskóla á Sauðárkróki í framtíðinni það er alveg augljóst að þessi stóri mikli leikskóli sem var byggður á sín tíma hans brengdi fljótt utan að sér þannig að við þurfum svolítið að líta til framtíðar og hana, og mér langar svolítið svona já, að Ég lítið svona þess á og sjá svona, kannski ræði líka við ykkar fólk í meiri hlutanum svona, hvernig umræðina voru á fundinu þá voru allir saman á því við þurfum fleiri rými það verið að fjölga íbúðum hérna það verið að byggja 10 íbúða einstaklingar að flytja aftur heim fólk að flytja heim á hagana en við verðum ekki tekið á móti sérstaklega ungum fjölskyldum þannig að þetta bara svona það sem ég langa aðeins að ítreka Takk fyrir
Takk fyrir það, Jóna Orðið laust
Við erum takkundi bókanir okkar nefndamann Svæði við erindi umbyrjastan 82 og líka umbúr skóla akstur
Já Fundarritari náði því að fulltrúar vinstri grænum og óháðum hafa óskað eftir því að ítreka bókanir undir lið 82 biðlistar og leikskólum og 83 útboð skólaaksturs
Við vorum í fundagerð nr. 7
Já, var það ekki? Nei, við vorum konið í 8 Seinni fræðslunefnd 10. februar 10. februar
Já,
Axel Gjörðu svo vel
Ágættu sveitastunna fulltrúar hér með bókun vegna umræðum biðlistana en sveitastunna fulltrúar sveitafélagsins Skagafjarðar hafa verið samtaka í því markmiði sínu að uppfylla þarfi sem flestara barna fyrir leikskólavistin í héraðinu útliti fyrir að flest börn frá eins árs aldri utan Sauðárkróks fái leikskólavistun við upphaf næsta skólaárs en í þessu sambandi má nefna að ný leikskólabygging á Hofsósi verður tekin í notkun síðar á þessu ári og einnig í gangi mikil og góð vinna við framtíðarskipulag skólamála í Varmahlíð þar sem hort meðal annars til úrbóta starfsumhverfis leikskólans Birkilundar. Hvað leikskólavistun á Sauðárkróki varðar þá samþykkti sveitarstjórn í lok síðasta árs fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 þar sem veittar eru 45 milljónir króna til viðbyggingar við leikskólan ársali á Sauðárkróki. Unnið hefur verið að mögulegum útfærslum þeirra byggingar sem munu fara fljótlega til umfjöllunar í byggðarráði og fræðslunefnd með það að markmiði að skjótt náist að uppfylla fyrirsjáanlegar þarfir fyrir fjölgun leikskólaplássa á Sauðárkróki.
Takk fyrir þetta, Axel. Þú vantarlega sendir þessa bókun á fundarritara. Orðið laust hér undir lið 8. Fræðslunefnd frá 10. februar. Það er Axel Kárason, formaður fræðslunefndar, hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Axel.
ágætu fulltrúar. Í tilefni af bókun fulltrúa Vafki og óháðra í fræðslunefnd að það sé verkahring fræðslunefndar og í samræmi við góða stjórnsýslu og hætti að fjallum tilboð umrædds útboðs, þá vilja fulltrúar meiri hlutans benda á að fylgja ber lögum opinber innkaup í hvívetna eftir að tekin hefur verið ákvörðun að bjóða eitthvað tiltekið verk út, falli það innan ramma laganna, líkt og í þessu tilfelli. Í því felst að samningagerð í kjölfar útboða á ábyrgð viðkomandi starfsmann sveitafélagsins í samræmi við útboðsskilmála hverju sinni og lög opinber innkaup. Pólitískar nefndir geta ekki vikið frá lögum opinber innkaup hvað töku tilboða varðar. Þetta einnig áréttaði innkauparreglum sveitafélagsins Skagafjarðar sem eru til umfjöllunar síðar á þessum fundi og sem fulltrúar alla flokka í byggðarráði hafa þegar samþykkt. Þar kemur skýrt fram að samningagerð í kjölfar útboða skuli vera ábyrgð viðkomandi sviðstjóra í samræmi við útboðsskilmála hverju sinni og lög opinber innkaup en að niðurstöður útboða skuli senda viðkomandi fagnefnd sveitafélagsins eða sérnefnd tiltekið verkefni til kynningar. Takk.
Takk fyrir þetta, Axel. Bjarni Jónsson hefur beðið orðið.
Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Svona bara vegna þessar bókunar sem hér var flutt. Þá vil ég svona bara bóka því tilefni að svo bókun möguleita sem að hér var kynnt breytir engu þar ábendingar sem komu fram í bókun okkar störf nefndarinnar.
Takk fyrir það, Bjarni. Orðið laust. Ef það ekki frekari, ef við vil ekki taka ræða fundagerð fræðslunefndar frá 10. febrúar lengur, að þá ber ég hana hér upp til samþykktar, þeir sem eru henni samþykkgefamerki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Skildi ég það ekki rétt? Já. Þá erum við komin í lið 9 og það er skipulags- og byggingarnefnd frá 27. janúar. Þar er lið 5, deplar ferðaþjónusta deiliskipulag. Því er vísað hér í sérlið síðar í dagskrá en öðru leiti og Nestún vantarlega. Nei, það kemur hér síðar. Það er deplarferðaþjónusta deiliskipulag sem er vísað. Öðru leiti fundagerðin hér til umræðu. Og ég gef orðið laust fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Já, það er enginn sem vill tjá sig fundagerð skipulags- og byggingarnefndar. Þá ber ég hana hér upp til samþykktar, þeir sem eru henni samþykkt gefa merki. Og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá eru komin í lið 10 sem er fundagerð skipulags- og byggingarnefnda frá 10. febrúar. Og ég gef orðið laust þá fundagerð. Ef það er enginn sem vill tjá sig fundagerð skipulags- og byggingarnefndar 10. febrúar, þá ber ég hana hér upp til samþykktar, þeir sem eru henni samþykkt gefa merki. Og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru komin í lið 11 sem er skipulags- og byggingarnefnd frá 16. febrúar. Þar var eitt mál á dagskrá sem er Nestún deiliskipulag íbúabyggðar. Og ég gef orðið laust þá fundagerð. Ef það er engin sem vill tjá sig hana, þá ber ég hana hér upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkt gefa merki. er samþýtt með 9. Þá komið að síðustu fundagerð skipulags- og byggingarnefndar á þessum fundi, það er fundur 400 frá 22. febrúar. Þar eru tvö mál á dagskrá, annars vegar Nestún deiliskipulag íbúðabið sem verður vísað í sér lið síðar í dagskráni og Þverófjallsvegur strandvegur umsögnum framkvæmdalegi sem sömu leiðis verður vísað í sérlið síðar í dagskráni. Þannig að ég ber hana hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki gefa merki, hún er samþykkt með 9. Þá erum við komin í lið 13 sem er umhverfis og samgöngunefnd frá 8. febrúar og ég gef orðið laust um þá fundagerð. Ef það er enginn sem vill tjá sig um fundagerð umhverfis og samgöngunefndar frá 8. 13. Já. Jóhanna hefur Óskar bókað fulltrúi byggðalistans og hún tekur ekki þátt í afgreiðslu á lið 13.3 sorpbyrða á Reykjaströnd og Álfhildur Leifsdóttir hefur beðið orðið.
Takk virðulegi forseti og sveitarstjórna fólk. Það er einmitt varandi sorphirðuna á Reykjaströnd við Bjarni Jónsson Óskum bókað eftirfarandi. Í samþykktum meðhöndlun úrgangs í sveitarfélaginu Skagafirði segir í 6. grein í dreifbýli verða íbúar sjálfir að koma úrgangi sínum flokkuðum í sorpgáma sem staðsettir eru á tilteknum stöðum. Umræddir gámar hafa verið fjarlægðir á Reykjaströndinni á nokkuð samtals við íbúa sem hafa nú engin önnur úrræði en að koma heimilisorpi sjálfir á móttökustöðar innan opnunartíma þeirra. Opnunartími flokku og sögurkruki er milli 9 og 17 virkadaga og þar að leiðandi þurfa íbúar að geyma sorpi í bifröðum sínum síðan þeir mætti til vinnu fyrir opnun sem er með öllu óboðlegt. Sum íbúar greiða þó sorpurugjald í dreifbýli eftir sem áður. Það er eðlileg krafa að íbúar sem greiða fyrir ákveðna grunnþjónustu fái þá þjónustu og séu upplýstir bæðum fyrirhugaðar breytingar og þau úrræði sem ætti að taka við. Í 8. grein laga um meðhöndlun úrgangs segir að sveitarstjórn beri ábyrgð á flutningi heimilisúrgangs. Við förum því fram á að erindi Ástu Björnu Jónsdóttur sem lagt var fyrir á fundi nr. 177 hjá umhverfis- og samgöngunefnd og var hafnað sé endurskoðað og viðandi lausn fundin á sorphirðu fyrir íbúa Reykjastrandar og þeim svæðum sem búa við sama þjónustuleysi þar til að útboð vegna sorphirðu á sér stað. Takk.
Takk fyrir þetta. Álfhildur, þú sendir vantarlega bókun á fundarritara. Ingibjörg Huld Þórðardóttir, ef beðum orðið, gjöra svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórna fulltrúar. Já, varðandi sorpþjónstuna, þá vitum við allir inni að umhverfi þess er að mikið að breytast. Og þessi málaflokkur er mikið að breytast, hann er orðinn þyngri og hérna dýrari og flóknari. En hann kallar líka á það að við þurfum að fara aðeins í og það er ákall á að við þurfum að auka flokkun og meiri endurnýtingu og þannig að minnka urðun og þetta er okkar leið svolítið í þessu ferli. Þetta að fjarlægja safngámana sem hafa verið hinga til hér víða um fjörðin. Þar eru við að setja allt hérna sorp saman í gám og kemur það niður á flokkunum okkar. Við erum í þessari vegferð og við erum í henni saman og þetta er liður í því. Og við erum öll, við þurfum að huga þessum breytingum sem að eru til dæmis fyrirhugaðar í frumvarpi umhverfisráðherra og sem að við hefum fengið hérna til umsagnar og þar er bara gengið svo, já, þar kemur bara fram að þessi safngámar, þeir verða ekki leyfðir lengur. Þannig að við erum bara byrjuð og hafin þetta ferli hérna hjá okkur. Vissulega er það bagalegt að þurfa að keyra langar leiðir með sorp. En við erum með og höfum sett svolítið kraft í að koma upp góðum flokkunarstöðum hjá okkur og ætlum að halda áfram að þeirri vegferð. Farga er nýjóknuð og flokka hér inn á Söðurkróki. Þetta varðandi það að geyma sorp í bílum af því að það kemst ekki á sorp flokkunarstöð klukkan 8. Það er í skoðun og því verður breytt þannig að það verður opið frá 8 en ekki 9 og þannig að það verður þetta byrja því þegar að fólk kemur í bæinn. Og við sáum strax að það var eitthvað sem að við gátum lagað og fórum strax í það. Hins vegar það að fara að opna það að við keyrum heim á hvert bæ og sækjum sorp, það er mjög dýrt ferli fyrir sveitafélagið. Og við erum nú þegar að greiða 50 miljónir með sorp þjónustinu okkar hér í dag. Og það er í rauninni ekki í lagi og það kemur mjög skýrt fram í frumvarpi umhverfisráðherra sem að liggur nú fyrir að eða drög að því að það er bara ekki heimilt að gera svo. Þannig að við verum þá að fara í einhverja mikla breytingar hjá okkur. En við erum að láta skoða þetta, það er verkfæðstofa að skoða þetta með okkur. Þessar leiðir báðar, annars vegar að sækja heim á bæi og svo hitta að koma upp góðum flokkunarstöðum. Og í vor verðum við vonandi tilbúin bara með tilboð þar sem að og þar bara kemur fram hvað þetta kostar, hvaða leiðir eru færar og hvað þar kosta. Og þetta er bara eitthvað sem við þurfum að skoða vel með íbúum og ég er alveg sammála því. En við eigum mjög erfitt með að fara í það að sækja sorp heim á alla bæi eins og staðan er í dag. En ég er með bókun sem ég ætla að lesa líka upp hérna. Það skiptir skaffringa og landsmenn alla máli að sína ábyrgð í umgengni okkar við auðlindir, náttúru og umhverfi. Ein leiðin til þess er að vera meðvituð þann úrgang sem frá okkur fer. Markmiðið með breytingu á sorphirðu í Skagafirði er að auka flokkun á úrgangi og leið draga úr magni urðas úrgangs. Það er í takt við landsáætlun í meðhöndlun úrgangs þar sem miðað er að bættri nýtingu auðlinda og að lágmörku verði þau neikvæð áhrif sem myndun og meðhöndlun úrgangs hefur á umhverfið og heilsu manna. Það er eitt brýnasta verkefni samtímans að koma og komandi kynslóða. Lögum samkvæmt ber sveitafélögum að innheimta gjöld vegna meðhöndlun úrgangs í samræmi við kostnað. Þetta er sveitafélagi Skagafjörður því miður ekki að uppfylla í dag þar sem sveitafélagi greiðir 10 milljóna með málaflokknum á ári hverju. Þessa myndir er unnið að undirbúningi útboðs á sorphirðu í Skagafjörði með aðstoð ráðgjafa en fyrirhugað er að ráðist verði í það útboð á fyrirhluta þessa árs. Í þeirri vinnu er lagt mat á kostnað við ólíkar leiðir í þjónustu við sorphirðu. Markmið er að leita leiða til að auka flokkun, dragur magni urðas úrgangs og leita jafnframt leiða til hagkvæmina þjónustu. Nauðsynlegt er að finna góða leiðir að þessu markmiði því þegar uppi staði fellur kostnaðurinn við þjónustuna lögum samkvæmt á notendur hennar, íbúana og ágjaldtakan að vera í samræmi við raunkostnað þjónustunar.
Takk fyrir þetta, Ingibjörg Huld. Álfhildur Leifsdóttir hefur beðið orðið. Sjöla, Álfhildur.
Takk. Já, takk fyrir þetta. Þetta er erfið málflokkur, við vitum það öll. En það er líka hvar byrja maður. Til dæmis er ég hérna með samþýttum með allum úrgangs í sveitafélaginu Skagafirði og þar er ennþá talað þessa gáma. Þannig að þar til dæmis þarf að endur skoða og uppfara í takt við það sem gert. En ég vil umfram allt bara ítreka þetta samtal við fólki okkar hérna í firðinum. Að það sé með og með á nótunum og með í ferlinu. og leið að eitthvað svona breytingarferli fer að stað að það séu gerða breytingar eins og til dæmis aðgengi fyrir átta þannig að það sé auðveldað fólki en ekki kasta einhverjum sprengjum sem gerir fólki erfiðari fyrir í hversdagsleikanum. Takk.
Takk fyrir þetta, Álfhildur. Ingibjörg Huld, gjörðu svo vel.
Forseti, hann getur sveitarstjórna fulltrúar. Ég sammála að þetta með samtali, það bara gríðarlega mikilvægt. Og það var þess vegna sem að við fórum að stað með þessa fundi okkar um sorpmálin og fórum hér um fjörðin. Og þar var þetta rætt, þar vorum við að velta þessum kostum upp. Og þar fekk fólk að segja hvernig það hugsaði í sorpmálin. Og þar vorum við einmitt að ræða þetta að sækja heim á bæina og svo líka hitt að koma upp flokkunarstöðunum. Og það var mín tilfinning af þessum fundum, eftir þessa fundi sem að við fórum að tala um þetta að flokkunarstöðunar væru málið. Það getur vel verið að við þurfum að endur sko þetta allt saman í takt við ný drög og ný hérna, frumvarp og þetta frumvarp mun stýra okkur tölvert í þessu ferli og við erum svolítið að bíða eftir því en þetta snýst samt það að minka sorp að minka þetta magn sem við erum að draga heim og flokka það og minka urðunina og við erum bara eins og ég segi hafin þá vegferð og með þessum gámi að fjarlæga þá ég er svolítið, ég er ánægð að vissu en þá komið þetta langt en vissulega er þetta breyting þetta krefst heilmikils af okkur og krefst þess að við hugsun svolítið öðru sig sorpi sem við draugum heim til okkar því við þurfum svo vissulega að skila því aftur tilbaka og það er og verður alltaf meira og meira á okkar ábyrgð en þetta með samtalið það er gífurlega mikilvægt og hérna og það var vissulega, þetta var auglýst að við varum að fjarlæga gámana og vorum að reyna að vanda okkur í því en þetta kom svolítið aftan að fólki, ég veit það
Takk fyrir þetta Ingibjörg Huld fleiri sem vilja taka til máls Gísli Sigurðsson, gjörðu svo vel Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar Þetta er náttúrulega gríðarlega stór málflokkur orðinu og er alveg mikilli ferð og er alltaf bara stækkandi, það alveg ljóst. Með það er kannski gaman að vita, sko, því það er náttúrulega framundan mikið samtal, það er alveg ljóst. Hvernig við ætlum að gera þetta og hvernig best að gera þetta, það er gríðarlega kostnaður í þessu og hvernig sjá menn þetta fyrir sér, sko, að hérna með kostnaði, nú ljóst að sveitafélag er eins og komið fram í máli í Ingibjörgar að hérna 50 miljónir ári cirka sem að sveitafélag er að greiða með þessu eigum við að auka þann kostnað sveitafélagsins eða eigum við að leggja auknar álögur á hækka gjaldskrá á íbúa, þetta er umræði sem við þurfum að taka og það er bara fínt að heyra hvar menn eru stattir í því að hérna hvernig maður sjóta fyrir vonandi mjög nýtt útboð skil okkur hagræðingu og minkun kostnaðar en ég held að umræðan er óhjákvæmilega í því hvernig við hérna hvaða leið við förum í þessu hvort það eru blönduleið eða ef að taka alla kostnaðan á okkur það er ekki nóg bara að hérna að segjast alltaf að gera eitthvað og þetta kostar alltaf þannig að allt er að heyra hvaða leiðir menn sjá fyrir sér í því og hvaða hugum menn ber í því að hérna hefur við að taka þetta eða alltaf Ég var að hekka gjaldskrár. Smá vangaðustur.
Takk.
Takk fyrir þetta, Gísli. Orðið laust. Umhverfis og samgöngu nefnd. Ef það ekki fleiri sem vilja taka til máls undir umhverfis og samgöngu nefndar fundagerð, þá ber ég hana hér upp til samþykktar. Þeir sem eru henni samþykk gefa merki. Það er bókað að fulltrúar Vafki og Óhóðra greiða atkvæði gegn lið 3 sorphirða á Reykjaströnd. En að öðru leiti er fundagerðin samþykkt með nýju atkvæðum.
Og Jóhanna eins og tjá, var ekki?
Jóhanna tekur ekki þátt í atkvæði greiðslu með lið þrjú. Þá erum við komin í lið 14 sem er veitunefnd frá 21. janúar. Ég hef orðið laust fundargerð veitunefndar. Það er enginn sem vil tjá sig veitunefndar fundargerð og ég ber hana þá hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykk fundargerð veitunefndar gefa merki. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Nú liður 15 er sömu leiðis fundagerð veitunefndar frá 18. febrúar og ég gef orðið laust þá fundagerð. Það er enginn sem vill tjá sig hana og berja hana hér upp til samþykktar. Þeir gefa merki sem samþykkt eru henni og hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Nú þá eru hér næst á dagskráni fundagerð byggingarnefndar skóla og íþróttamannvirkja á Hofsósi 27. janúar. Ég hef ekki orðið laust þá fundagerð. Það er enginn sem vill tjá sig hana og ég ber hana hjá þá upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkt þeirri fundagerð gefa merki og hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Nú þá er síðasta fundagerðin hér á þessum fundi, það er fundagerð byggingarnefndar sundlaugar Sauðárkróks frá 10. febrúar síðastliðum og ég gef orðið laust þá fundagerð. Það er enginn sem vill tjá sig hana og berja hana hér upp, þeir sem eru henni samþykkt gefa merki og hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Nú þá erum við komin í liðin almenn mál og þar er liður 18 sem er hérna innkaupareglur fyrir sveitafélagið og var vísað hér í sérlið áðan. Og þessu var vísað að fundi frá 950 byggðaráði þann 27. janúar 2021 en það var lögð fram innkaupastefna og innkaupareglu fyrir sveitafélagið Skagafjörð. Byggðaráð samþykkti framanlega innkaupastefnu og innkaupareglur fyrir sveitafélagið og vísar þeim til afgreiðslu sveitastjórnar. Og framlög stefna og innkaupareglur eru hér þá til umræðu og ég gef orðið laust þær. Það er enginn sem vill tjá sig innkaupareglurnar og ég ber þá innkaupareglurnar upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkt gefa merki og þær eru samþykktar hér með nýju atkvæðum. Nú liður 19, það er samningur málefni fatlaðs fólks á Norðurlandi vestara frá 2021. Þessu er vísað að fundi 853 í byggðaráði þann 17. febrúar 2021 til afgreiðslu sveitastjórnar. En lagður er fram samningur sameiginlegt þjónustusvæði á Norðurlandi vestara þjónustu við fatlað fólk milli sveitastjórna Akarhreps, Blönduósbæjar, Húnavatnshrepps, Húnaþings vestra, Skagabyggðar, Sveitafélagsins Skagafjarðar og Sveitafélagsins Skaga Strandar með gildistíma 1. mars 2021 til 28. febrúar 2022 og byggðaráð samþykkti þennan samning fyrir sitt leiti og vísa honum til afgreiðslu sveitastjórnar og þessi samningur er þá hér til umræðu og ég gef orðið laust hann. Ef það er enginn sem vill tjá sig þennan samning þá ber ég hann hér upp til afgreiðslu, gefa merki sem eru samþykk og hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Nú liður 20 fjárhagsáætlun 2021 viðauki 2 vísa frá fundi 983 í byggðarráði 17. febrúar til afgreiðslu sveitastjórnar. Lögðu fram beiðni viðauka númer 2 við fjárhagsáætlun ársins 2021. Lagt til að hækka framkvæmda fé hafnarsjóðs Skagafjarðar 15,5 miljónir króna og aukning tekna 2,5 miljónir króna. Einnig hækkuð rekstrarframlög til málaflokks 05 menningamál 2 miljónir króna og málaflokks 31 eignasjóðs 4 miljónir króna. Gert ráð fyrir að mæta þessum útgjöldum með lækkun á handbæru fé. Byggðarráð samþykkir framanlagðan viðauka við fjárhagsáætlun 2021 og vísar honum til sveitastjórnar. Ég gef orðið laust viðauka 2. Ef það enginn sem vil tjá sig viðauka 2 þá ber ég henni upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir gefa merki og hann er samþykktur með 9 greiddum atkvæðum. Liður 21, deplar ferðaþjónusta, deiliskipulag. Ómar Ívason frá ráðgjafafyrirtækinu Landslag EHF fyrir hönd Fljótabakka EHF leggur fram tillögu að deiliskipulagi fyrir depla í Fljótum í Skagafirði. Deiliskipulagi tekur til 9,3 hektara lands sem skilgreint í gildandi aðskipulagi sveitafélagsins Skagafirðar 2009 til 2021 sem verslunar og þjónustusvæði. Megin inntak deiliskipulagsins tekur til núverandi veiði og gistihúsareits A eða A1 og stækkunarmöguleika með nýjum reit A eða A2 þar sem gert ráð fyrir alltaf 3000 fermetra byggingamagni samanlagt á báðum reitum. Þá settur út byggingareitur B þar sem ætlun að byggð verði þjónustubygging fyrir ferðamenn alltaf 250 fermetrar. Einnig settur út tveir reitir C sem ætlaðir til afmörkunar fyrir eldsneytisgeymslur og eldsneytisdælur. Aðkoma að svæðinu af Ólafsfjarðarvegi. Og þetta þá til umræðu hér, deiliskipulag á deplum. Ekki vorði laust. Ef það enginn sem vill tjá sig deiliskipulag á deplum, þá ber ég það hér upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkt að þessu deiliskipulagi og að þetta verði þá auglýst samkvæmt fyrstu málskrín 41. greinar stjórnsýslulaga nr. 123/2010 gefa merki. Og þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá eru konið lið 22 sem nestung deiliskipulag íbúa byggð og að vísa hér í sérlið fyrir á fundinum. Lögðu fram tillaga að deiliskipulagi nýra íbúðargötu í Túnahverfi sem gerir ráð fyrir alls 14 nýjum byggingarlóðum fyrir einbýlishús. Nafn götunar verður nestung og gert ráð fyrir 7 lóðum sitt hvoru megin götu. Austan götu gert ráð fyrir 2 hæða húsum en 1 hæða húsum vestan götu. Stærð svæðis 36.451 fermetir og tillagan í samræmi við gildandi aðalskipulag sveitafélagsins frá 2009 til 2021 sem skilgreint sem IB 3,9 og hefur skilgreininguna IB 4,9 í 9 endurskoðu aðalskipulagi sveitafélagsins Skagafjarðar 2020 til 2035 sem í skipulagsferli. Stærðir lóða eru frá 818,8 fermetrum upp í 870 fermetra Byggingarreitir eru frá 358 fermetrum upp í 441 fermetir. Þök verða tvíhella með þakhalla frá 14 til 20 gráður. Tillagan er unnin af Stoð EHF verkfræðistofu. Ég gef orði laust Nestún, deiliskipulag. Ef það enginn sem vill ræða Nestún, þá ber ég það hér upp, þeir sem eru samþykkja merki. Þannig að það er samþykkt að sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar að samþykkir þá deiliskipulagstillöguna í samræmi 41. grein skipulagslaga númer 123/2010 og tillagan verði auglýst samkvæmt sömu grein skipulagslaga. Nú 23 er strandvegur umsókn framkvæmdarleyfi. Magnús Björnsson fyrir hönd vegagerðarinnar leggur fram ósk framkvæmdarleyfi til sveitafélagsins Skagafjarðar samkvæmt 13. grein skipulagslaga númer 123/2010 og reglugerð númer 772/2012 framkvæmdarleyfi. Vegagerðin óskar einnig eftir ákvörðun sveitafélagsins hvort framkvæmdin skuli hafa mati á umhverfisáhrifum í samræmi við lög mat á umhverfisáhrifum númer 106/2000. Sóttur leyfi til endurbyggingar á sjóvörn með fram Þverárfjallsvegi eða strandvegi númer 744 á Sauðárkróki. Að ræða efsta part sjóvarnar sem verður hækkuð cirka 0,5 metra og breikkuð 3 metra. Lengd framkvæmdarkafla einn kílómetri. Heildar efnisþörf áætluð 5.000 rúmmetrar grjóti og sprengdum kjarna en 2.500 fermetrar af grjóti verður endurraðað í garðinum. Áætlaða verklok eru haustið 2021. Meðfylgjandi framlög gögn gera grein fyrir umbeðinni framkvæmd. Sveitastjórn sveitafélags í Skagafjarðar telur að framkvæmdin skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum í samræmi við lög númer 160/2000. Sveitastjórn telur nauðsynlegt að nú þegar verði hafnar lagfæringar á varnargarðinum sem skemmtist mikið í óveðri í desember 2019 og snemma árs 2020 enda varði málið almanna hagsmuni og þar á meðal brýnt öryggis atriði. Sveitastjórn sveitafélags í Skagafjarðar felur skipulagsfulltrú að gefa út framkvæmdaleyfi vegna lagfæringar á sjávargarðinum í samræmi við 13. grein skipulagslaga númer 123/2010 og reglugerðar númer 772/2012 framkvæmdaleyfi. Og ég gef orði laust Þverárfjallsveg. Ef það enginn sem vill tjá sig Þverárfjallsveg þá ber ég þetta upp til afgreiðslu. Þeir sem eru samþykkir þessari framkvæmd gefa merki og þetta er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú þá komið að lið 24 var laust frá nefndarstörfum en Sigríður Magnúsdóttir fulltrúi Framsóknarflokks hefur óskað eftir laust frá nefndarstörfum fyrir sveitafélagi Skagafjörð og í hennar erindi segir vegna persónulegar ástæðna verði að segja mjög öllum nefndum og störfum á vegum sveitafélagi Skagafjörðar og ég vil þakka öllum fyrir samstarfið á liðnum árum. Og ég gef orði laust þetta. Mér leyfi varaforseta langar mig að fá orðið. Takk fyrir það. Ég vil bara nota þetta tækifæri hér og þakka Sigríði Magnúsdóttir fyrir hennar störf fyrir sveitafélagið. En hún kom hér inn í sveitastjórn árið 2010 og var fulltrúi hér í tvö tímabil, 8 ár og hefur svo verið í nefndum síðan þá fyrir sveitafélagi eins og ég held ég hef nú sagt hér áður, það er hvorki sjálfsagt með sjálfgefið að fólk taki að sér þessi verkefni fyrir samfélagið og fyrir það ber að þakka og ætla ég að gera það hér með fyrir okkar hönd að þakka Sigríði sérstaklega fyrir hennar störf þessi síðustu ár hér fyrir sveitafélagið og hef lokið máli mínu varaforseti og tek þá í stjórn fundarins aftur en orðið laust ef engir fleiri verða vilja taka til máls þá berið þetta hér upp til afgreiðslu þeir sem eru samþykkir gefa merki og þetta er samþykkt með 9 atkvæðum nú þá komið í að endur tilnefna aðalmann í atvinnu menningar og kynninganefnd en endur tilnefna þarf aðalmann í atvinnu menningar og kynninganefnd í stað Sigríðar Magnúsdóttir sem óskað hefur eftir lausn frá störfum og forseti gerir tillögu að Ingibjörgu Huld Þórðardóttir og hún taki við sæti Sigríðar í nefndinni er einhverjar aðra tillögur ef svo er ekki þá ber ég það hér upp þeir sem eru samþykkir gefa merki og það er samþykkt með 9 atkvæðum nú endur tilnefning varamanns í umhverfis og samgöngunefnd endur tilnefna þar varamenn í umhverfis og samgöngunefnd í stað Sigríðar Magnúsdóttir sem óskaði eftir laust á störfum og forseti gerir tillögu að þeim sem hér stendur í það verkefni ef engar aðra tillögur koma og ég ber það hér upp til samþykktar þeir sem eru samþykkir gefa merki og það er samþykkt með 9 atkvæðum nú endur tilnefning varamanns í stjórn náttúrustofu Norðurlands vestra það er endur tilnefna þar varamenn í stjórn náttúrustofu Norðurlands vestra í stað Sigríðar Magnúsdóttir sem óskaðir eftir laust frá störfum og forseti gerir tillögu Ingibjörgu Huld Þórðardóttir í það er einhverjar aðrar tillögur berið það hér upp þeir sem eru því samþykki ef merki og það er samþykkt með 9 atkvæðum nú þá er endur tilnefning aðalmanns í stjórn skaffiska leiguíbúða HSES og endur tilnefna þarf aðalmann í stjórn skaffiska leiguíbúða HSES í staðstir Sigríðar Magnúsdóttir sem óskaðir eftir laust á störfum og gerir forseti tillögu Axel Kárason í hennar stað ég ber það hér upp til samþykkjar þeir sem eru samþykki ef merki og það er samþykkt með 9 atkvæðum nú endur tilnefning varamanns á ársþing SSMVAF en endur tilnefna þar varamann á ársþing SSMVAF í stað Sigríðar Magnúsdóttir sem óskað hefur eftir laust frá störfum og forseti gerir tillögu það Einar E. Einarsson taki hennar stað ég ber þetta hér upp þeir sem eru samþykkir þessu gefa merki og þetta er samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum nú þá eru hér 2 mál eftir á þessum fundi til kynningar fyrsta er aðalgata 16B umsókn byggingaleyfi en það hafði áður verið samþykkt í sveitastjórn að veita byggingafulltrúa heimild til þess að afgreiða þetta mál kæmu athugasemdir eða eruðu litlar eða engar í samræmi við ákvörðun sveitastjórnar var fyrirhuguð framkvæmd kaupfélags Skaffirðinga eigandi aðalgötu 16B og Sauðárkróki umsóknum leyfi til þess að gera breytingar á áður samþykktu byggingaleyfi fyrir gistiheimili auglýst eða kynnt frá og með miðvikudeginum 27. janúar til og með 10. febrúar 2021 í ráðhúsi sveitafélagsins Skagafjörðar og á heimasíðu sveitafélagsins og í sjónhorni. Engar athugasemdir eða ábendingar bárust á auglýsingatíma og með vísan í fund númer 406 í sveitastjórn frá 20. janúar síðastliðin hefur byggingafulltrúi tekið máli til afgreiðslu og þetta er hér með kynnt sveitastjórn. Og ég ekki orðið laust um þennan lið ef einhver vill tjá sig. Ef svo er ekki að þá er hér síðast í liðu dagskrárinnar það er fundagerð stjórnar sambands íslenska sveitafélaga frá 16. desember og 29. janúar 2021 lagðar fram til kynningar. Og ef vill enginn taka til máls undir þessum lið, fundagerði stjórnar sambandsins, þá er ekki fleiri mál á dagskrá þessa fundar. Ég þakka bara fyrir góðan fund og góðar umræður og segi fundi slitið. Takk fyrir okkur.